īstenības izteiksmē izsaka darbību kā realitāti. Tagadnē, pagātnē vai nākotnē. Vai arī to noliedz.
Ir bez 15 minūtēm 7 vakarā.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar ziņām vieglajā valodā studijā Egars Rozenbergs. Pirms lemt par ārkārtas situāciju lauksaimniecībā ir nepieciešami zaudējumu aprēķini. Tā uzskata premjers Māris Kučinskis. Zemkopības ministrs Jānis Dūklaus vēl nav valdības vadītāju lūdzis izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā ilgstošā sausuma dēļ. Par to informējis premjera preses pārstāvis. Sausuma radītajos postījumos cietušiem lauksaimniekiem, Eiropas Savienības fondu naudas saņēmējiem un projektu īstenotājiem nepiemēros sodus. Zemkopības ministrijā skaidro, ka sausuma radīto pašreizējo situāciju Latvijai ir tiesības pielīdzināt ārkārtējai situācijai, jo tā būtiski ietekmē daudzu lauku saimniecību darbību. Latvijas zemeņu audzētāju cerības uz labu zemeņu ražu šogad sauso laika apstākļu dēļ nav attaisnojušās. Un tā kā laika apstākļi negatīvi ietekmējuši audzētājs arī citās tuvējās valstīs, vietējās zemenes šogad maksā vairāk nekā pērn. Tā norāda Latvijas augļu kopības asociācijā. Citviet pasaulē. Par citām vēstīm atvainojos, Saimas cilvēktiesību komisija atbalstījusi virzīšanai pirmajā lasījumā Saimas darba grupas izstrādāto likuma projektu saistībā ar Valsts drošības komitejas, jeb VDK dokumentu publiskošanu. Krievijas ārlietu ministrija iesniegusi Latvijas vēstniecībai Maskavā Latvijas pilsoņu sarakstu, kuriem noteikts iebraukšanas aizliegums Krievijā. Viņi balsojuši par aizliegumiem advokāta Sergeja Magnitska lietā iesaistītajām personām. Ziemeļkorejas līderis Kim Čen-uns šodien Pekinā ticies ar Ķīnas prezidentu Xi Jinpingu un informējis viņu par vēsturisko Singapūras samitu ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu. Pekina cenšas nostiprināt savu kā starpnieka lomu Ziemeļkorejas un ASV attiecībās, tāpēc Kims Ķīnu kopš marta apmeklē jau trešo reizi. Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs aicinājis protestēt pret valdības plānoto pensionēšanās vecuma palielināšanu. Eiropas Savienības tiesa nolēmusi, ka migranti, jeb bēgļi, kur lūgums piešķirt starptautisko aizsardzību kādā kopienas valstī ir noraidīts, var palikt šajā valstī, kamēr izskata apelāciju, jeb pārsūdzību, ja viņi tādu gatavojas iesniegt. Vidusjūrā pie Lībijas piekrastes vakar nogrimusi migrantu laiva. 5 migranti gājuši bojā, 117 izglābti, tā paziņojas Lībijas karaflotes virsnieks. Un vēl veikalu tīkla Rimī Latvija labdarības akcijā pērc, ziedo, pabaro Latvijas dzīvnieku patversmēs mītošo dzīvnieku atbalstam saziedots vairāk nekā 16 tonnas barības. Tā informē akcijas organizātoru pārstāvji. Ziņu izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, vietām austrumos neliels izlaicīgs lietus. Rietumu vējš 4-9, piekrastē un austruma rajonos nakts sākumā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 12-16, vietām 10-12 grādu. Rīt būs daļēji mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem, būtīs rietumu vējš 4-9, brāzmās līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 17-21, Latgalē 20-23 grādi. Rīgā bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī 13-15, rīt 20-21 grāds. Dzirdējāt